ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ก็มาฟังธรรมะอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการฟังธรรมะเราก็ฟังเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจธรรมะนะจะได้ปฏิบัติให้ตรงถูกต้องเพื่อจะได้เห็นธรรมะนะธรรมะที่เราจะต้องปฏิบัติเพื่อไปพบไปเห็นก็คือสัจจะทั้ง4อริยสัจ4มีเห็นทุกข์เนี่ยต้องรู้จักทุกข์ฟังเพื่อให้รู้จักทุกข์แล้วก็จะได้ปฏิบัติเพื่อเห็นทุกข์ทุกข์นี้มันเป็นสัจธรรมเป็นความเป็นจริงส่วนความสุขนั้นมันเป็นเพียงเวทนาเป็นเพียงความรู้สึกเป็นของที่ยังหลอกลวงอยู่ยังไม่ใช่ความเป็นจริงไม่ใช่ข้อเท็จจริงเราจึงต้องฟังให้เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเอาไว้จะได้ปฏิบัติให้ไปพบไปเห็นความจริงก็คือทุกข์นะถ้าใครเห็นทุกข์ก็เรียกว่าเห็นธรรมะเห็นสัจธรรมเห็นตรงถูกต้องนะนี่รู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดทุกข์เหตุเกิดทุกข์ก็คือตัณหาทุกข์ก็คืออุปาทานขันธ์ทั้ง5พวกเราทุกคนทุกท่านที่เกิดมาเนี่ยก็ไม่ใช่คนเป็นรูปเป็นนามเป็นขันธ์5มาประชุมรวมกันอันนี้เขาเรียกว่ามันเป็นก้อนทุกข์หรือตัวทุกข์นะครับซึ่งตัวทุกข์นี้ก็เกิดจากตัณหาคือความอยากความรักความคาดหวังความหิวกระหายไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอทางใจของเรานี่แหละพอไม่อิ่มไม่พอก็ไปอยากได้นั่นอยากได้นี่ติดอยู่กับอันนั้นติดอยู่กับอันนี้ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักเพียงพอเมื่อไปติดไปข้องอยู่กับสิ่งใดวิญญาณก็ไปเกิดในที่นั้นๆ นะอย่างพวกเราติดอาหารอย่างนี้ก็เป็นความติดเป็นความข้องเป็นกิเลสนะวิญญาณก็ไปติดอยู่ในอาหารอันนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดใหม่ผู้ที่เกิดก็คือวิญญาณไปเกิดนั่นแหละแต่ที่เกิดได้ก็เพราะมันติดมันข้องติดข้องคือตัณหาตัณหาก็เลยเป็นยางเหนียวนะอย่างนี้เราจึงต้องรู้จักทุกข์ต้องรู้จักทุกข์ว่ามันเป็นทุกข์อย่างชัดเจนตัณหามันจึงจะค่อยลดลงได้จึงจะหมดไปได้ถ้าไม่รู้จักว่ามันเป็นทุกข์เป็นเรื่องยากเป็นเรื่องลำบากแล้วตัณหามันก็จะติดจะข้องอยู่งั้นเหมือนกับติดข้องในความเป็นคนเป็นมนุษย์มีร่างกายแบบคนตาแบบคนหูแบบคนเนี่ยถ้ายังไม่รู้จักว่าได้รูปร่างแบบคนแล้วมันทุกข์เนี่ยมันก็จะยังติดอยู่มันอยากเป็นคนอยู่ยังอยากจะเห็นอย่างคนอยู่ถ้าไม่รู้จักว่าเห็นนี่มันเป็นทุกข์ได้ยินนี่มันเป็นทุกข์เกิดนั้นมันเป็นทุกข์มันก็ยังอยากอยู่นะเหมือนพวกเราตอนนี้ก็คงยังอยากจะเป็นผู้เป็นคนอยู่นะกลัวจะตายจากคนอยู่จนจะตายจริงอยู่แล้วยังไม่ทราบเลยอันนี้เรียกว่ามันไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์นั่นเองเห็นว่ามันเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายติดข้องกับอันโน้นอันนี้นี่ก็คือตัณหานี่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะครับส่วนความดับทุกข์ก็คือความสิ้นตัณหาหมดตัณหาหมดกิเลสหมดตัณหาหมดอุปาทานก็ไม่มีเหตุให้เกิดทุกข์ทุกข์ก็ไม่มีทุกข์ไม่เกิดมันหมดเชื้อหมดเหตุหมดเงื่อนไขไปนะส่วนข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาก็คืออริยมรรคมีองค์8อันนี้เป็นหนทางเป็นข้อปฏิบัติอย่างนี้นี่แหละเรามาศึกษาธรรมะก็เพื่อให้เข้าใจสัจจะทั้ง4เนี่ยเข้าใจพอเข้าใจแล้วเราจะได้มุ่งหน้าปฏิบัติให้ตรงให้ถูกต้องกับสัจธรรมเริ่มต้นจากมุ่งฝึกเพื่อให้เห็นตรงตามหลักสัจธรรมก่อนนะถ้าจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัจธรรมก็ถ้าเราไม่เห็นจริงๆก่อนเราก็ยังปฏิบัติไม่ถูก จะต้องเห็นตรงชัดเจนก่อนก็เลยต้องเปลี่ยนความเห็นของพวกเราก่อนเริ่มต้นตั้งแต่มาฟังก่อนฟังแล้วก็ไปปรับใส่ใจฝึกหัดจนกระทั่งมันเห็นตรงสอดคล้องกับความเป็นจริงก็คือเห็นทุกข์เป็นทุกข์นั่นเองอย่าไปเห็นเป็นอย่างอื่นถ้าเห็นเป็นอย่างอื่นซะแล้วการทำอื่นๆคิดนึกหรือพูดจาอะไรอื่นต่อมามันก็ผิดไปหมดเพราะว่าความเห็นมันผิดซะก่อนแล้วไปเห็นผิดซะก่อนแล้วมันก็เพี้ยนไปหมดนะก็เลยต้องฟังให้ดีๆฟังให้รู้จักทุกข์แล้วก็ไปปฏิบัติเพื่อให้เห็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์อย่าไปเห็นเป็นอย่างอื่นเห็นเหตุเกิดทุกข์คือตัณหาความติดความคล้องนี่ว่ามันเป็นเหตุเกิดทุกข์อย่าไปเห็นว่ามันเป็นอย่างอื่นอย่าไปเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาอย่าไปเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่จะทำให้เกิดความสุขความพออกพอใจอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าตัณหาโดยตัวมันเองนั้นมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั่นเองต้องไปเห็นก่อนเห็นว่ามันเป็นทุกข์อย่างไรเห็นให้มันชัดก่อนเห็นความดับทุกข์คือความสิ้นตัณหาเมื่อไม่มีตัณหาทุกข์ก็ไม่มีนี่ต้องไปเห็นก่อนแล้วก็ไปเห็นมรรคว่าเป็นหนทางอย่างนี้เมื่อเห็นแล้วความเห็นตรงถูกต้องเราจะได้ปฏิบัติต่อสัจจะให้ตรงต่อไปก็คือทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรอบรู้นะต้องรู้ให้มันทะลุปลุกโปร่งชัดเจนสมุทัยคือตัณหาเป็นของที่ต้องละต้องไปฝึกหัดทำสิ่งต่างๆเช่นเจริญศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาโดยวัตถุประสงค์นี้ก็เพื่อเอามาละกิเลสนะแต่ถ้าไม่เห็นว่ากิเลสเป็นศัตรูเป็นเหตุเกิดทุกข์แล้วเราจะทำความดีอะไรขึ้นมาบางทีมันก็จะเป็นลูกน้องของกิเลสอีกกิเลสก็เอาไปกินหมดความดีความอะไรต่อมีอะไรที่อุตส่าห์ทำเป็นความลงทุนที่ไม่มีประโยชน์อุตส่าห์เหนื่อยแต่ว่ากิเลสเอาไปกินซะนะได้เกิดใหม่ไปอีกแต่ถ้าได้รู้จักแล้วว่าตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์เราก็มาทำความเพียรฝึกศีลสมาธิปัญญาเรียนธรรมะศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะทำกรรมฐานต่างๆเพื่อละตัณหาความเพียรก็จะตรงวัตถุประสงค์แล้วก็มีประโยชน์อย่างแท้จริงก็คือมันละกิเลสได้ถ้าละกิเลสได้ก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าถึงแม้เราจะได้เงินได้ทองมาได้นั่นได้นี่มาเยอะแต่ทุกข์มันไม่หมดเพราะว่ามันไม่หมดกิเลสนะคนยากจนก็ทุกข์เหมือนกันคนร่ำรวยก็ทุกข์เหมือนกันยาจกก็ทุกข์เหมือนกันพระราชาก็ทุกข์เหมือนกันนะถ้ายังมีกิเลสนี่มันเป็นอย่างนั้นนะฉะนั้นตัวที่ทำให้เกิดทุกข์ก็คือกิเลสนั่นเองเราจึงต้องฝึกให้มีธรรมะขึ้นมาเพื่อละกิเลสนี่แหละตัณหาเป็นสิ่งที่ต้องละนะนิโรธะเป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้งให้รู้จักให้ประจักษ์ชัดเจนและก็มรรคเป็นสิ่งที่ควรทำให้เกิดขึ้นทำให้มีขึ้นอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้คือหลักการในการปฏิบัติสำหรับพวกเราที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าต้องปฏิบัติแบบมีหลักการนะทำอะไรก็ต้องมีกรอบมีโครงสร้างของความเข้าใจที่ถูกต้องจะได้เดินถูกต้องนะถ้าไม่มีความเข้าใจเรื่องนี้ปุ๊บไปทำอะไรมันก็เพี้ยนไปหมดมันก็ลำบากนะครับสำหรับการบรรยายในคราวที่แล้วนานมาแล้วหลายเดือนมาแล้วผมได้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องกรรมฐานอันนึงก็คือกรรมฐานอานาปานสติ16ขั้นตอนที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงเอาไว้เพราะว่าการทำกรรมฐานก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการปฏิบัติเพราะว่าเป็นตัวช่วยในการฝึกทางจิตนะเพราะการปฏิบัติธรรมเพื่อให้มีปัญญาเห็นอริยสัจ4นี่เป็นการปฏิบัติทางจิตนะครับการปฏิบัติทางจิตนี่ที่สำคัญก็คือต้องฝึกหัดจิตให้มีความพร้อมสำหรับการที่จะมีสติมีสมาธิมีปัญญานะซึ่งตัวกลางที่สำคัญก็คือตัวมรรคตัวกรรมฐานเป็นตัวกลางที่สำคัญในการฝึกหัดทางจิตนะครับหลายท่านก็คงเคยทำกรรมฐานมาบ้างนะทำ เล็กๆน้อยๆบ้างหรือบางท่านก็ทำเป็นกิจจลักษณะกรรมฐานนั้นบ้างกรรมฐานนี้บ้างหลายประการนั้นก็ดีแล้วนะโดยเฉพาะคฤหัสถ์เรานี้บางทีเรื่องการทำกรรมฐานดูเหมือนจะเหินห่างไปบ้างทานศีลอาจจะมีเยอะหน่อยแต่ด้านสมาธิวิปัสสนาดูเหมือนจะไกลตัวไปแต่โดยความจริงแล้วก็ถ้าอยากจะพ้นทุกข์อยากจะเห็นอริยสัจกันเนี่ยที่ก็จะต้องทำสมาธิเจริญวิปัสสนาเริ่มต้นจากการทำกรรมฐานซะก่อนทำกรรมฐานให้รู้จักการมีสติมันเป็นอย่างไรการมีสมาธิมันเป็นอย่างไรแล้วก็นำไปเจริญวิปัสสนาต่อไปนะกรรมฐานที่พระพุทธองค์ได้ทรงแจกแจงไว้ที่ละเอียดแล้วก็มีระบบการปฏิบัติที่ชัดเจนปฏิบัติกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วทำให้ได้ครบสติปัฏฐานทั้ง4ซึ่งเป็นหลักการทางด้านวิปัสสนาก็คือทำกรรมฐานแล้วจิตจะมีความพร้อมไปเจริญวิปัสสนาสติปัฏฐาน4นะทำสติปัฏฐาน4แล้วก็ได้โพชฌงค์7ได้วิชชาและวิมุตติโดยอาศัยกรรมฐานกรรมฐานเดียวก็คือการทำอานาปานสติ16ขั้นตอนนะครับในคราวที่แล้วก็ได้อ่านให้ฟังไปแล้วบางท่านอาจจะลืมไปแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะว่าลืมเป็นเรื่องธรรมดานะแต่ว่าก็ต้องถ้าท่านไหนต้องการทำก็ต้องไปทบทวนแล้วก็จะได้ทำให้ถูกต้องถูกระบบนะถ้าทำถูกต้องตามระบบที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้ก็จะได้ผลสมบูรณ์เต็มที่ถ้าทำไม่ตรงไม่ถูกต้องหรือว่าไม่ครบก็ผลก็จะลดลงมานะเพราะสิ่งต่างๆมันเป็นไปตามเงื่อนไขตามเหตุตามปัจจัยนะครับวันนี้ก็จะกล่าวถึงกรรมฐานอานาปานสติ16ขั้นตอนอีกนั่นแหละแต่ว่าจะอ่านในพระสูตรหนึ่งให้ฟังก่อนเกี่ยวกับอานิสงส์หรือว่าเกี่ยวกับผลคุณค่าของกรรมฐานนี้ซึ่งมีอยู่มากเหลือเกินนะเราฟังแล้วก็จะได้อยากไปทำความจริงจะทำกรรมฐานอื่นๆก็ได้ให้ใช้หลักการเดียวกันนี้เป็นเบื้องต้นแต่ถ้าท่านใดชอบกรรมฐานอานาปานะคือการรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่แล้วก็ให้ทำให้ถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้บางท่านก็อาจจะเคยทำดูลมหายใจเข้าหายใจออกนี่มันก็พูดภาษาเราถ้าผมทำพื้นๆมันก็ไม่ยากอะไรเพราะลมหายใจก็มีอยู่แล้วแต่ถ้าจะทำให้ถูกต้องตามระบบให้ได้ผลเยอะให้ได้ผลมากๆก็ต้องมาดูว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างไรก็ขั้นที่1ให้ทำอะไรขั้นที่2ให้ทำอะไรขั้นที่3ให้ทำอะไรพอรู้แล้วเราก็ไปทำนะถ้าทำตามนั้นได้เต็มที่ก็ได้อานิสงส์เต็มที่ถ้าทำแล้วไม่ได้เต็มที่ก็อานิสงส์ก็ลดลงแต่อย่างน้อยเราก็ได้ทราบไว้นะส่วนการกระทำอะไรแล้วไม่ได้ผลไม่ได้อานิสงส์หรือไม่มีผลนี่คงจะไม่มีก็เพราะว่าเมื่อมีการทำอะไรผลก็ต้องมีถ้าเราทำกรรมฐานดูลมหายใจเข้าหายใจออกก็ต้องมีผลอะไรบางอย่างขึ้นมาเช่นมีสติบ้างมีสมาธิบ้างมีปัญญาบ้างนั่นแหละแต่ถ้าเราทำตามพระพุทธเจ้าตรงทุกกระเบียดนิ้วก็จะได้อานิสงส์อีกเยอะแยะตามที่พระพุทธองค์แสดงไว้อย่างนี้นะครับในคราวที่แล้วก็ได้อ่านให้ฟังเกี่ยวกับ16ขั้นตอนแล้วก็อธิบายไปแล้ววันนี้จะอ่านอีกพระสูตรหนึ่งจะเน้นไปในทางอานิสงส์หรือว่าคุณค่าผลประโยชน์ที่เราจะได้นะก่อนจะทำก็ต้องบอกผลประโยชน์ก่อนอย่างนี้ทำตรงนี้ท่านทั้งหลายจะได้คิดอยากจะทำคิดอยากจะใส่ใจสนใจนะก็คือมีอานิสงส์เยอะแยะมากมายนะครับในคัมภีร์สังยุตตนิกายมหาวารวรรคปฏีโปปมะสูตรข้อ984พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอานาปานสติสมาธิที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วมีผลมากมีอานิสงส์มากอานาปานสติสมาธิที่ภิกษุเจริญอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลมากมีอานิสงส์มากคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกขั้นที่หนึ่งเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาว 2. เมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้น 3. สำเนียกว่าจะรู้ชัดกองลมทั้งปวงหายใจเข้าสำเนียกว่าจะรู้ชัดกองลมทั้งปวงหายใจออก 4. สำเนียกว่าจะระงับกายสังขารหายใจเข้าสำเนียกว่าจะระงับกายสังขารหายใจออก 5. สำเนียกว่าจะรู้ชัดปีติหายใจเข้าสำเนียกว่าจะรู้ชัดปีติหายใจออก 6. สำเนียกว่าจะรู้ชัดสุขหายใจเข้าสำเนียกว่าจะรู้ชัดสุขหายใจออก 7. สำเนียกว่าจะรู้ชัดจิตตสังขารหายใจเข้าสำเนียกว่าจะรู้ชัดจิตตสังขารหายใจออก 8. สำเนียกว่าจะระงับจิตตสังขารหายใจเข้าสำเนียกว่าจะระงับจิตตสังขารหายใจออก 9. สำเนียกว่าจะรู้ชัดจิตหายใจเข้าสำเนียกว่าจะรู้ชัดจิตหายใจออก 10. สำเนียกว่าจะยังจิตให้บันเทิงหายใจเข้าสำเนียกว่าจะยังจิตให้บันเทิงหายใจออก 11. สำเนียกว่าจะตั้งจิตมั่นหายใจเข้าสำเนียกว่าจะตั้งจิตมั่นหายใจออก 12. สำเนียกว่าจะเปลื้องจิตหายใจเข้าสำเนียกว่าจะเปลื้องจิตหายใจออก 13. สำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจเข้าสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจออก 14. สำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจเข้าสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจออกสำเนียกว่า 15. สำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความดับไปหายใจเข้าสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความดับไปหายใจออก 16. สำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเข้าสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออกภิกษุทั้งหลายอานาปานสติสมาธิที่ภิกษุเจริญอย่างนี้แลทำให้มากแล้วอย่างนี้แลจึงมีผลมากมีอานิสงส์มากภิกษุทั้งหลายได้ยินว่าเมื่อก่อนเราเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้โดยมากก็อยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้กายก็ไม่ลำบากจักษุก็ไม่ลำบากและจิตของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นหากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าแม้กายของเราไม่พึงลำบากจักษุของเราไม่พึงลำบากและจิตของเราพึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แลให้ดีหากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าเราพึงละความคิดถึงและความดำริอันอาศัยเรือนเสียก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แลให้ดีหากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าเราพึงมีความหมายรู้ว่าปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูลอยู่ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แลให้ดีหากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่า เราพึงมีความหมายรู้ว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลอยู่ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แลให้ดีหากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าเราพึงมีความหมายรู้ว่าปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลอยู่ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แลให้ดีหากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าเราพึงมีความหมายรู้ว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลและสิ่งไม่ปฏิกูลอยู่ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แลให้ดีหากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าเราพึงเว้นทั้งสองนั้นคือสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลแล้วเป็นผู้มีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะอยู่ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แลให้ดีหากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าเราพึงสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แลให้ดีหากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปเราพึงบรรลุทุติยฌานที่มีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แลให้ดีหากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าเพราะปีติจางคลายไปเราพึงมีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แลให้ดีหากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วเราพึงบรรลุจตุตฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แลให้ดีหากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าเราพึงบรรลุอากาสานัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้เพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆสัญญาไม่กำหนดนานตัดสัญญาโดยประการทั้งปวงก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แลให้ดีหากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าเราพึงล่วงอากาสานัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แลให้ดีหากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าเราพึงล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญายตนะฌานโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แลให้ดีหากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าเราพึงล่วงอากินจัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แลให้ดีหากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าเราพึงล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวทยิตะนิโรธนี้ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แลให้ดีภิกษุทั้งหลายเมื่ออานาปานสติสมาธิที่ภิกษุเจริญอย่างนี้แลทำให้มากแล้วอย่างนี้ ถ้าเธอเสวยสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าสุขเวทนานั้นไม่เที่ยงรู้ชัดว่าไม่น่าหมกมุ่นรู้ชัดว่าไม่น่าเพลิดเพลินถ้าเธอเสวยทุกขเวทนาก็รู้ชัดว่าทุกขเวทนานั้นไม่เที่ยงรู้ชัดว่าไม่น่าหมกมุ่นรู้ชัดว่าไม่น่าเพลิดเพลินถ้าเธอเสวยอทุกขมสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าอทุกขมสุขเวทนานั้นไม่เที่ยงรู้ชัดว่าไม่น่าหมกมุ่นรู้ชัดว่าไม่น่าเพลิดเพลินถ้าเธอเสวยสุขเวทนาก็เป็นผู้ปราศจากกิเลสเสวยสุขเวทนานั้นถ้าเธอเสวยทุกขเวทนาก็เป็นผู้ปราศจากกิเลสเสวยทุกขเวทนานั้นถ้าเธอเสวยอทุกขมสุขเวทนาก็เป็นผู้ปราศจากกิเลสเสวยอทุกขมสุขเวทนานั้นเมื่อเธอเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดเมื่อเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดหลังจากตายไปก็รู้ชัดว่าเวทนาทั้งปวงไม่น่าเพลิดเพลินจักเย็นในโลกนี้ทีเดียวภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยน้ำมันและไส้ตะเกียงน้ำมันจึงติดอยู่ได้เพราะสิ้นน้ำมันและไส้ตะเกียงน้ำมันก็หมดเชื้อดับไปแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดเมื่อเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดก็รู้ชัดว่าเวทนาทั้งปวงไม่น่าเพลิดเพลินจักเย็นในโลกนี้ทีเดียวปฏิโปปมสูตรที่8จบพระสูตรนี้อ่านให้ฟังบางท่านฟังแล้วก็อาจจะมีบางส่วนมึนๆบ้างบางส่วนเข้าใจบ้างก็แล้วแต่คนบางท่านเข้าใจได้หลายส่วนบางท่านมึนหลายส่วนอันนี้ก็ไม่ว่ากันแต่ท่านใดที่เข้าใจทั้งหมดก็ดีแล้วไม่ต้องอาศัยคนอธิบายอะไรกลับไปทำได้เลยนะอันนี้ฉะนั้นผู้มาบรรยายคืออาจารย์ต่างๆก็จะมีประโยชน์ตอนที่ท่านไม่ค่อยรู้เรื่องนี่แหละให้เขาช่วยอธิบายให้ฟังพออธิบายแล้วท่านเข้าใจแล้วก็ไปปฏิบัติเท่านั้นเองนะครับอย่างนี้นะครับสำหรับพระสูตรที่อ่านให้ฟังนี้ก็พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงกรรมฐานก็คืออานาปานสติสมาธิ16ขั้นตอนที่ในคราวที่แล้วผมก็ได้พูดอธิบายรายละเอียดให้ฟังไปบ้างแล้ววันนี้ก็อ่านเพิ่มเป็นหลักการที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงให้ฟังด้วยนะท่านที่เคยมาฟังในคราวก่อนๆคงจะพอจับใจความได้ตอนที่กล่าวถึงวิธีปฏิบัตินอกจากนั้นแล้วนอกจากแสดงวิธีปฏิบัติตามลำดับเป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่ลำดับที่หนึ่งไปจนถึงลำดับที่16พระองค์ยังทรงบอกอนิสงส์ด้วยแล้วก็ตักเตือนว่าให้มนสิการใส่ใจอานาปานสติสมาธินี้แหละให้ดีถ้าต้องการอย่างนี้ต้องการผลอันนี้ต้องการผล1 2 3 4เนี่ยถ้าอยากจะได้ผลแบบนี้ก็ให้ใส่ใจเรื่องนี้ใส่ใจนะการใส่ใจก็คือเอาใจใส่ทำอยู่ใน16ขั้นตอนอยู่ในกรอบ16เรื่องน่ะถ้าต้องการผลอย่างนี้อย่างนี้ก็ให้กระทำไว้ในใจหรือมนสิการมนสิการก็คือกระทำไว้ในใจใส่ใจเอาใจใส่เอามาใส่ใจเอาลมหายใจ16ขั้นตอน16แบบในอานาปานสติน่ะมาใส่ไว้ในใจหรือเอาใจไปใส่เรื่องนั้นเราใส่ใจเรื่องอะไรเราก็จะเก่งเรื่องนั้นพอเก่งเรื่องนั้นใส่ใจเรื่องนั้นแถมได้อานิสงส์เยอะด้วยพระพุทธเจ้าก็บอกเอาไว้ถ้าต้องการอานิสงส์อันนี้ก็ให้ใส่ใจมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แลให้ดีนะพวกเราจึงควรใส่ใจทำกรรมฐานนั่นเองถ้าต้องการจะฝึกจิตให้มีสมาธิตั้งมั่นเจริญวิปัสสนาจนหมดกิเลสต่างๆนะก็ควรจะใส่ใจทำกรรมฐานกันอย่างนี้ในที่นี้ยกกรรมฐานอานาปานสติขึ้นมาเป็นตัวหลัก พราะพระพุทธเจ้านั้นได้ทรงแจกแจงไว้โดยละเอียดทีเดียวท่านก็สามารถนำไปปฏิบัติได้ถ้าชอบกรรมฐานนี้ก็ตรงเลยก็คือทำแบบที่พระองค์แสดงไว้ถ้าท่านใดชอบกรรมฐานอื่นก็ใช้หลักการทำนองเดียวกันนี้ไปหัดทำอย่างนี้นะครับสำหรับอานาปานสติสมาธิ16ขั้นตอนนะก็เริ่มต้นจากการมีท่าเตรียมที่ถูกต้องนะก็ที่ดีที่สุดก็คือต้องมีสถานที่ที่เหมาะสมคือไปที่ป่าก็ดีใต้ต้นไม้ก็ดีหรือที่ว่างจากบ้านคนก็ดีจะได้ไม่มีคนกวนการทำกรรมฐานนี้จะต้องการให้จิตอยู่กับกรรมฐานคือให้มันเสพคุ้นอยู่ด้วยกันนานก็ต้องไม่มีเรื่องมากวนพูดภาษาเรานะถ้ามีเรื่องมากวนใจของเราเคยชินที่จะไปกับกามคุณมันก็ไปอยู่กับกามคุณอยู่กับหนังละครอย่างทุกวันนี้ก็อยู่กับแม่หญิงการเกตเขาจนมั่วไปหมดแล้วอันนี้ก็เรียกว่ามันไปทางนู้นเขานะอันนี้ก็คือละครละครเขานะอันนี้ก็คือจิตมันไปอยู่ไปใส่ใจอยู่ไปใส่ใจไปสนใจเราก็อย่าใส่ใจสนใจเรื่องนั้นมาใส่ใจกรรมฐานนี่เปลี่ยนเรื่องพูดภาษาเราทีนี้จะเปลี่ยนเรื่องจนมันเคยชินก็ต้องไปแอบทำอยู่คนเดียวถ้ามีเรื่องนั้นมากวนมันก็ไม่ชินทันทีมันก็ถูกดึงไปอยู่เรื่อยก็เลยถ้าจะดีที่สุดต้องมีสถานที่เหมือนกับเราไปปลีกวิเวกแล้วก็ทำนะแต่ถ้าไม่ได้สถานที่ที่ดีที่สุดทำในบ้านเราก็ต้องมีสติดีๆไม่ประมาทเพราะว่าที่บ้านเราก็มีตัวดึงเยอะนะเดี๋ยวจัดการนั่นจัดการนี่เดี๋ยวยกเฟอร์นิเจอร์ตัวนี้ไปไว้ทางนั้นเดี๋ยวยกแก้วไปไว้ทางนี้เดี๋ยวล้างแก้วเดี๋ยวกวาดบ้านเลยไม่ได้ทำกรรมฐานเลยนะอันนี้ก็ลำบากอยู่นะเพราะกรรมฐานนี้ต้องการให้จิตไปอยู่กับเรื่องนั้นๆเป็นเวลานานๆเช่นจะเจริญพุทธคุณก็ให้จิตไปคลุกคลีอยู่กับพุทธคุณอยู่งั้นนานๆมันจะได้คุ้นเคยจะได้รู้จักว่าอยู่กับพุทธคุณนี่มันดียังไงมันมีความสุขยังไงถ้าไม่อยู่นานๆบางทีมันยังไม่เห็นอานิสงส์ถ้าอยู่นานๆสักพักหนึ่งมันเห็นอานิสงส์มันก็จะได้อยากทำกรรมฐานอานาปานสติก็เช่นเดียวกันอย่างนี้นี้เรื่องสถานที่เมื่อมีเรื่องสถานที่แล้วก็ท่าทางที่ถูกต้องก็คือถ้านั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้านั่งด้านล่างก็นั่งให้มันมั่นคงด้านบนก็ตั้งตัวให้ตรงไว้จะได้นั่งได้นานๆจะได้ไม่เจ็บไม่ปวดไม่เมื่อยนะหรือเจ็บปวดเมื่อยบ้างก็เป็นตอนปรับท่าในเบื้องต้นเราก็จะได้อดทนจะได้สู้ได้อย่างนี้ทำนองนี้ถ้าใช้ท่าอื่นสำหรับอานาปานะนี่มันก็ไม่ชัดเจนถ้าต้องการชัดเจนอยู่สบายๆก็ท่านั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงนะต่อมาก็ให้ดำรงสติไว้เฉพาะหน้ามุ่งตรงต่อกรรมฐานคือลมหายใจเข้าหายใจออกมีสติหายใจเข้าหายใจออกอันนี้คือท่าเตรียมนะในการปฏิบัติกรรมฐานนี้ก็เลยต้องมีสติดีๆไว้อย่านั่งง่วงอย่านั่งหลับก็อาจจะทำโดยการฝึกสติอยู่เสมอในชีวิตประจำวันของเราให้ดีมีสัมปชัญญะเสมอซึ่งก็เป็นพื้นฐานสำหรับการทำสมาธิทั่วไปก็คือทุกคนที่มาทำสมาธินี้จะต้องสำรวมระวังในชีวิตประจำวันเป็นคนที่มีศีลปาติโมกขสังวรอินทรีย์สังวรมีโภชเนมัตตัญญุตาชาคริยานุโยคะมีสติสัมปชัญญะดีอันนี้จึงจะทำกรรมฐานได้สำเร็จถ้าสติสัมปชัญญะในชีวิตประจำวันไม่ดีทำกรรมฐานก็หลับบ้างฟุ้งซ่านบ้างนะหรือเจอนั่นเจอนี่ก็คุมสติไม่อยู่บ้างก็เป็นบ้าเป็นบอไปบ้างอันนี้ก็มีเยอะแยะกันนะอันนี้ก็เนื่องจากคุณภาพของจิตมันไม่เหมาะสำหรับทำกรรมฐานนะเพราะกรรมฐานเป็นงานชั้นสูงเป็นงานระดับอุตริมนุสธรรมคือทำเพื่อให้มีธรรมะที่เหนือกว่าธรรมมนุษย์เหนือกว่ามนุษย์ธรรมดาทั่วไปก็ต้องอาศัยจิตที่ดีกว่านะที่สำคัญก็คือต้องมีสติสัมปชัญญะคอยควบคุมอยู่เสมอโดยเฉพาะพวกเราที่ทำสมาธิภาวนานี้โดยมีวัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อจะให้หมดกิเลสยิ่งต้องมีสัมปชัญญะมีปัญญาควบคุมมากไม่ให้มันไปตกอยู่ในความสุขกับปีติหรือกับผลเล็กๆน้อยๆเพราะเราต้องการ ให้ถึงนิพพานต้องการปล่อยวางนี่ว่าไปแล้วต้องมีเยอะกว่าคนอื่นมากทีเดียวนะอย่างนี้ทำนองนี้ต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องอริยสัจเรื่องข้อปฏิบัติต่างๆว่าเรามุ่งวัตถุประสงค์เพื่ออย่างนี้นี่ก็เป็นขั้นเตรียมการเมื่อได้ขั้นเตรียมการแล้วมีสติสัมปชัญญะแล้วเราก็มานั่งดูลมหายใจเข้าออกโดยขั้นที่หนึ่งท่านก็ให้หายใจยาวก่อนเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวอันนี้ก็ไปทำไปหัดทำจนมันรู้ชัดรู้ชัดก็คือมันเข้าใจชัดมันไม่งงเพราะลมหายใจยาวในร่างกายของเราก็มีอยู่เป็นประจำแล้วแต่เรายังไม่ค่อยมีสติไม่ค่อยรู้จักมันว่ายาวนี่มันเป็นยังไงมีผลต่อร่างกายมีผลต่อจิตใจมีผลต่อเวทนาอะไรอย่างไรบ้างเราไม่รู้ชัดเราก็เลยต้องไปนั่งเงียบๆแล้วก็ลองหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวดูนะก็จะดีในแง่ช่วยให้เรามีสติไม่ปล่อยจิตลอยเพราะว่าถ้าไปทำแบบปล่อยจิตลอยเดี๋ยวสติไม่ค่อยดีก็ใจลอยแต่ถ้าทำแบบควบคุมให้ตัวช่วงนี้ชั่วโมงนี้เราจะหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวเท่านั้นนะก็ได้สติด้วยมีงานทำด้วยก็คือหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวและได้ความรู้ด้วยว่าเมื่อหายใจเข้ายาวออกยาวนี่มันจะเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างที่มันจะเกิดขึ้นนั่นแหละเราก็คอยดูสังเกตนะให้เห็นชัดจนไม่งงไม่สงสัยนะอันนี้ขั้นที่หนึ่งต่อมาขั้นที่สองท่านก็ให้เมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นลมหายใจสั้นก็มีอยู่กับพวกเราเหมือนกันก็มีอยู่เรื่อยๆแหละแต่มันยังไม่รู้ชัดยังไม่ชัดเจนยังไม่มีความรู้ด้วยปัญญาว่าลมหายใจเข้าสั้นออกสั้นนี้มันเป็นปัจจัยอะไรอย่างไรบ้างเป็นปัจจัยต่อร่างกายอย่างไรบ้างมันอึดอัดจะตายไหมอะไรไหมนะมันมีอิทธิพลต่อจิตใจอย่างไรบ้างมันง่วงหรือมันหายง่วงมันคิดมากหรือมันไม่ค่อยคิดตอนหายใจยาวนี่มันเป็นยังไงตอนหายใจสั้นมันเป็นยังไงถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ถ้าลองแป๊บเดียวก็ไม่รู้อีกเหมือนกันต้องลองนานๆนะอย่างนี้แม้แต่เขียนกอไก่กอกาบางทีก็ต้องใช้เวลาตั้งนานอันนี้ก็นานไม่นานก็แล้วแต่ละคนนะก็จนมันมีสติดีสมาธิดีปัญญาดีเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะไม่ได้มุ่งเน้นให้เกิดความสงบอะไรมุ่งเน้นความรู้ชัดรู้ชัดลมเพราะลมนั้นเป็นธาตุอันหนึ่งก็คือธาตุลมเป็นวาโยธาตุที่เข้าและออกอยู่ในร่างกายนี้ร่างกายก็เป็นธาตุเหมือนกันเราก็จะได้รู้จักว่าอ๋อร่างกายก็เป็นเพียงสักว่าธาตุอยู่ได้เพราะลมหายใจและนอกจากธาตุสี่ที่เป็นด้านรูปแล้วก็ยังมีจิตอยู่ในนี้ด้วยมันก็มีอิทธิพลต่อกันและกันก็คือรูปนามกายใจเรานั่นแหละนะแต่อาศัยกรรมฐานอันหนึ่งขึ้นมาเป็นตัวตั้งในการทำก่อนทำเพื่อรู้จักธาตุสี่ทำเพื่อรู้จักเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคิดนึกปรุงแต่งมันเป็นยังไงตอนหายใจเข้ายาวออกยาวมันเป็นยังไงบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในนั้นจะได้รู้จักจะได้รู้ชัดก็คือรู้รูปรู้นามนั่นแหละนะแต่เราอาศัยลมหายใจเข้ายาวออกยาวนี่เป็นขั้นที่หนึ่งอาศัยลมหายใจเป็นตัวหลักในการเป็นที่ตั้งในการเรียนรู้นะต่อไปขั้นที่สองก็หายใจเข้าสั้นออกสั้นก็รู้ชัดอีกนะก็ทำเป็นหนึ่งชั่วโมงบ้างครึ่งชั่วโมงบ้างก็แล้วแต่คนสลับกันยาวบ้างสั้นบ้างตามลำดับก็คือขั้นที่หนึ่งให้ยาวก่อนขั้นที่สองก็สั้นนะให้เกิดความรู้ชัดสองขั้นตอนนี้ก็เพื่อให้มีสติสัมปชัญญะดีให้มีงานทำให้ไม่ปล่อยใจเลื่อนลอยไม่หลงและได้รู้จักว่าลมหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวลมหายใจเข้าสั้นออกสั้นนั้นมีอิทธิพลต่อร่างกายของเราอย่างไรบ้างมีความเปลี่ยนแปลงในร่างกายอย่างไรบ้างมีความเปลี่ยนแปลงต่อความรู้สึกอึดอัดพวกเวทนาต่างๆความคิดความนึกปรุงแต่งอย่างไรบ้างก็คือขันธ์ห้านั่นแหละมันทำงานเราอาศัยลมหายใจเป็นตัวเรียนรู้มันว่าถ้าคุมลมหายใจประมาณนี้มันจะมีอะไรบ้างนะอย่างนี้ก็ได้ทั้งสติด้วยได้ทั้งสมาธิด้วยได้ทั้งปัญญาความรู้ด้วยนั่นเองเป็นการฝึกนะครับ พอได้สติสมาธิปัญญาได้ศีลสมาธิปัญญารู้จักควบคุมจิตของตนบ้างแล้วก็มาฝึกต่อไปในขั้นที่สามก็คือกำหนดรู้กองลมทั้งปวงหรือกายทั้งปวงหายใจเข้าหายใจออกอันนี้ก็คือปล่อยลมหายใจตามธรรมชาติจะได้รู้จักว่ากายเรานี้มันเข้าได้ยังไงออกยังไงลมหายใจเข้ายาวออกยาวมันสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันอย่างไรบ้างเราก็จะได้รู้ชัดกองลมทั้งปวงทั้งหมดนะแต่การจะมาถึงขั้นที่3ได้จะต้องผ่านขั้นที่1ที่2มาก่อนก็เพื่อปูทางมาให้เป็นคนมีสติสัมปชัญญะดีไม่ปล่อยใจลอยเป็นคนมีสมาธิเป็นคนมีปัญญาระดับหนึ่งที่จะมานั่งดูมันได้ว่าเนี่ยถ้าปล่อยลมหายใจตามธรรมชาติเนี่ยแล้วนั่งดูมันเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในนี้นะกายจะเป็นอย่างไรลมหายใจแน่นอนมียาวบ้างสั้นบ้างถ้าเรามานั่งดูแบบปล่อยจิตตามสบายเลยบางทีไม่ได้ดูหลับไปซะก่อนหรือจิตคิดฟุ้งซ่านไปเพราะไม่เคยได้คุมมันนะฉะนั้นจะต้องผ่านการควบคุมมาก่อนนะเขาเรียกว่าสิกขติก็คือจะต้องขั้นที่3นี้จะไม่ใช่ปัจฉานาติจะให้เป็นสิกขติก็คือมีการควบคุมนะก็เลยต้องควบคุมในขั้นที่1ที่2ให้ดีพอควบคุมแล้วก็ค่อยมาปล่อยปล่อยไม่ใช่ปล่อยเลยแต่ปล่อยแบบเคยถูกควบคุมมาแล้วเนี่ยอย่างนี้ที่ปล่อยนี้ก็เพื่อจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆตามธรรมชาติตอนแรกไม่เป็นธรรมชาติแต่ก็เป็นธรรมชาตินั่นแหละเราคุมมันหน่อยนะเราจะได้รู้จักมันไม่ได้คุมเพื่อเอาดีเอาเด่นเอาสงบอะไรแต่คุมเพื่อเรียนรู้นะต่อมาก็มาปล่อยแบบเรียนรู้ปล่อยแบบมีสติคอยจ้องดูสังเกตดูนะว่ามันเป็นยังไงบ้างลมหายใจมียาวมีสั้นแน่นอนปนกันอยู่แล้วสลับกันยังไงบ้างมีเวทนามีความคิดนึกปรุงแต่งอย่างไรบ้างนะจนมาถึงขั้นที่4ก็ระงับกายสังขารหายใจเข้าระงับกายสังขารหายใจออกก็คือฝึกเพื่อให้ลมหายใจหยาบๆความคิดหยาบๆเวทนาหยาบๆต่างๆนั้นหายไปนะให้เหลือแต่อันละเอียดละเอียดก็คือต้องทำนานๆและทำให้ได้ผลก็คือถ้าทำได้ผลนี่ก็อันไหนหยาบๆมันก็จะลดลงเช่นความคิดหยาบๆก็จะลดลงเวทนาหยาบๆก็ลดลงลมหายใจหยาบๆต่างๆก็ลดลงไปด้วยนะก็ค่อยๆหมดไปนี่ขั้นที่1ถึงขั้นที่4นี่ก็มุ่งเน้นมาที่ลมหายใจก็เลยจัดอยู่ในหมวดกายานุปัสสนาเพราะลมหายใจเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายนะครับต่อไปขั้นตอนที่5ถึง8นี้ก็จัดอยู่ในหมวดเวทนานุปัสสนาดูเวทนานะเกี่ยวกับเรื่องปีติเมื่อใส่ใจลมหายใจอย่างนานๆและถูกต้องสิ่งที่จะเกิดตามมาก็เป็นปีติเป็นความรู้สึกเอิบอิ่มฟูในใจต่างๆก็ต้องกำหนดรู้ว่าปีตินี้มันไม่ใช่ลมหายใจเข้าไม่ใช่ลมหายใจออกไม่ใช่จิตมันเป็นความรู้สึกอันหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นนามธรรมเป็นของเกิดขึ้นและดับไปไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราต้องกำหนดรู้ต้องรู้จักมันให้ชัดนะต้องกำหนดนะฉะนั้นต้องทำอย่างมีสติสัมปชัญญะจึงจะแยกได้ตั้งแต่ต้นว่าปีตินี้ไม่ใช่ลมหายใจเข้าไม่ใช่ลมหายใจออกไม่ใช่จิตไม่ใช่ความคิดความนึกแต่เป็นความรู้สึกอันหนึ่งที่เกิดขึ้นความเอิบอิ่มเกิดขึ้นเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นนามธรรมนะก็จะผ่านไปได้เมื่อมีความสุขเกิดขึ้นมาก็กำหนดรู้ว่ามันคือความสุขไม่ใช่ลมหายใจเข้าไม่ใช่ลมหายใจออกไม่ใช่ธาตุดินน้ำไฟลมไม่ใช่ร่างกายที่นั่งอยู่ไม่ใช่จิตมันเป็นความสุขเป็นเวทนาก็กำหนดรู้นะกำหนดรู้ว่ามันไม่เที่ยงถ้าเราทำแบบไม่ค่อยมีสติพอสุขมาเราก็จะชอบใจพอใจเป็นเราสุขเราถึงนั่นถึงนี่นี่มันก็หลงไปอีกก็เลยต้องรู้จักควบคุมให้ดีนะคุมให้กำหนดรู้สุขหายใจเข้าหายใจออกต่อไปก็กำหนดจิตตสังขารนะก็คือเวทนากับสัญญาความคิดนึกปรุงแต่งต่างๆเมื่อจิตสงบตั้งแล้วความคิดนึกปรุงแต่งโดยเฉพาะความจำความกำหนดหมายในอดีตต่างๆก็จะผุดขึ้นมาเยอะแยะมากมายเป็นความจำในอดีต นะตั้งแต่เราเป็นเด็กอายุเท่านั้นเท่านี้เคยพูดว่าอย่างนั้นเคยทำอย่างนี้นะเคยทำผิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะผุดขึ้นมาเยอะแยะมากมายเมื่อจิตเริ่มสงบก็จะมีพวกจิตตสังขารคือเวทนาและสัญญาโผล่ขึ้นนะค่อยๆขึ้นมาเราก็ต้องกำหนดรู้จิตตสังขารว่ามันเป็นของไม่เที่ยงจิตตสังขารนั้นก็ไม่ใช่ลมหายใจเข้าไม่ใช่ลมหายใจออกไม่ใช่จิตไม่ใช่ปีติไม่ใช่สุขนะแต่ว่ามันเป็นความคิดปรุงแต่งมันเป็นสัญญาเป็นความจำความหมายรู้ต่างๆที่โผล่ขึ้นมาเรื่องต่างๆนะก็ให้เรากำหนดรู้ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงนะแล้วก็ขั้นที่8ก็ระงับจิตตสังขารที่หยาบๆอย่าตามมันไปอย่าไปเสียใจกับความคิดนึกปรุงแต่งหรือความจำหมายที่ไม่ดีต่างๆที่ผุดขึ้นเราอาจจะเคยทำผิดเคยด่าพ่อด่าแม่เคยว่าอาจารย์นั้นว่าอาจารย์นี้เคยฆ่าสัตว์เคยทำผิดศีลข้อนั้นข้อนี้เยอะแยะมากมายคนปุถุชนก็ล้วนผ่านการทำผิดมาแล้วทั้งนั้นนะถ้ามันผุดขึ้นมาแล้วเราไปเสียอกเสียใจมันก็ปรุงแต่งต่อไปมันก็ไม่ได้เรื่องก็ต้องรีบกำหนดรู้ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันดับไปแล้วอย่างนี้นะถ้าผ่านไปพวกความจำหมายที่ไม่ดีทั้งหลายโผล่ขึ้นลอยขึ้นนะแล้วมันก็ดับไปมันก็ต่อไปไอ้หยาบๆของไม่ดีทั้งหลายมันก็จะลดลงของดีมันก็จะเพิ่มขึ้นมามันก็จะมีความคิดปรุงแต่งฝ่ายดีขึ้นมามีสัญญากำหนดฝ่ายดีพอฝ่ายดีมาเราก็ต้องไม่ตามมันไปอีกเช่นเดียวกันถ้าตามมันไปก็หลงไปอีกเป็นฟุ้งซ่านไปอีกเป็นดีอกดีใจไปอีกนะถ้าฝ่ายไม่ดีมาก็จะเสียใจนั่งร้องไห้น้ำตาไหลพอฝ่ายดีมาก็จะพอใจชอบมันก็เพลินไปอีกมันก็ไม่ได้เรื่องก็ต้องกำหนดรู้อีกว่านี่มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นนามธรรมอันหนึ่งไม่ใช่ลมหายใจเข้าไม่ใช่ลมหายใจออกไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่ธาตุ4ไม่ใช่จิตมันเป็นจิตตสังขารปรุงขึ้นทั้งดีทั้งไม่ดีนะอย่างนี้ทำนองนี้จิตตสังขารพวกหยาบๆทั้งหลายก็จะลดลงเหลือแต่อันละเอียดไปเรื่อยๆนี่อย่างนี้นี่ก็คือขั้นที่5ถึง8เลยจัดอยู่ในฝ่ายเวทนาหมวดเวทนาเกี่ยวกับด้านความรู้สึกที่เกิดในจิตนะต่อมาขั้นที่9ถึงขั้นที่12ก็เป็นด้านจิตเราก็แยกจิตออกมาชัดแล้วแต่เดิมก็รู้จักจิตแล้วแต่มันแยกไม่ชัดเพราะว่ายังมีพวกเวทนาบ้างจิตตสังขารบ้างกวนจิตอยู่มันแยกไม่เห็นชัดนะเมื่อได้แยกปีติแยกสุขแยกจิตตสังขารพวกความคิดนึกต่างๆความจำความหมายต่างๆออกมาจากจิตแล้วต่อไปจิตก็จะแยกออกมาจากอย่างชัดเจนนะจิตกับความคิดไม่ใช่อย่างเดียวกันจิตกับความปรุงแต่งความนึกความจำความกำหนดหมายและความรู้สึกสุขทุกข์ไม่ใช่อย่างเดียวกันมันเป็นคนละส่วนและไม่ใช่ลมหายใจเข้าออกด้วยไม่ใช่ร่างกายด้วยนะด้านลมหายใจร่างกายธาตุ4นี่ก็เป็นด้านกายนะพวกความรู้สึกต่างๆความกำหนดเครื่องหมายคิดนึกปรุงแต่งนี้ก็อยู่ข้างเวทนาจัดอยู่ในฝ่ายนี้นะไม่ใช่เวทนาอย่างเดียวก็เป็นส่วนอื่นด้วยแต่มันอยู่หมวดเดียวกันกับพวกมันเนี่ยพวกปีติสุขนะความจำได้หมายรู้นู่นนี่นั่นทั้งในอดีตดีไม่ดีผุดขึ้นมาเยอะแยะปรุงขึ้นมาเนี่ยจัดอยู่ในฝ่ายเวทนาตอนนี้มันก็รู้จักมันแล้วกำหนดมันเป็นแล้วต่อไปก็แยกจิตออกมาว่าจิตนั่นก็เป็นจิตเป็นตัวรู้ไม่ใช่ลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นตัวรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ใช่กายไม่ใช่ปีติไม่ใช่สุขไม่ใช่จิตตสังขารนะจิตก็เป็นอีกตัวหนึ่งเป็นตัวรู้ไม่ใช่ความคิดนึกพวกนี้ไม่ใช่สุขทุกข์พวกนี้เป็นตัวรู้นะเราก็จะเอาจิตตัวนี้ไปพัฒนาให้มันมีความเบิกบานอยู่ด้วยกรรมฐานต่างๆให้มันตั้งมั่นสามารถที่จะดูทั้งฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีได้ให้มันไม่ถูกนิวรณ์ต่างๆเข้ามาครอบงำให้มันเบิกบานอยู่เสมอไม่ให้มันรักไม่ให้มันชังไม่ให้มันง่วงเหงาเฮานอนไม่ให้มันฟุ้งซ่านให้มันปราศจากนิวรณ์นี่เขาเรียกว่าหมวดจิตตั้งแต่หมวด ข้อที่9ถึงข้อที่12นี่ก็เอาจิตมาพัฒนาเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิดีกายมีตัวแทนคือลมหายใจเข้าออกเราก็เคยรู้มาแล้วเวทนามีสุขมีปีติมีจิตตสังขารปรุงแต่งความคิดนึกเราก็รู้จักมาแล้วจิตเราก็รู้จักมาแล้วนะเรียกว่าเรารู้จักขันธ์ทั้ง5ครบแล้วเพียงแต่ตอนแรกจิตยังไม่แยกชัดต่อไปจิตแยกชัดแล้วก็มาเจริญวิปัสสนาในขั้นที่13ถึงขั้นที่16นะก็คือกำหนดรู้พิจารณาต่อไปก็เมื่อจิตตั้งมั่นดีมีความพร้อมก็มุ่งการพิจารณาด้านวิปัสสนาเป็นหลักก็คือพิจารณาขันธ์5ว่าไม่เที่ยงก็พิจารณาขันธ์ก็คือรูปขันธ์คือลมหายใจเข้าออกนั่นแหละแต่ตอนแรกเราไม่ได้เน้นจุดนี้เป็นหลักเราเน้นจุดอื่นอยู่บ้างว่ายาวมันจะเป็นยังไงสั้นมันจะเป็นยังไงไปเน้นจุดอื่นอยู่ต่อไปเราไม่เน้นจุดนั้นแล้วเราผ่านขั้นตอนเหล่านั้นมาแล้วเราก็เอามันมาดูเหมือนเดิมแต่มาดูว่ามันเป็นรูปขันธ์ไม่เกินรูปไปได้นะธาตุ4ก็เป็นรูปเป็นของไม่เที่ยงเรามุ่งเน้นตรงนี้นะทำไมมันไม่เที่ยงก็พิจารณาดูตั้งแต่มันมาอย่างไรมันจะหมดไปจากไหนอย่างไรก็ทราบชัดแล้วมันมาจากโน่นจากไม่มีอะไรเกิดจากท้องแม่ทานอาหารเข้าไปมันโตขึ้นสักหน่อยมันก็หายไปนี่อย่างนี้นี่ด้านเวทนาก็เหมือนกันนะสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันเป็นของไม่เที่ยงพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงพิจารณาเห็นว่าคลายออกก็คือไม่น่ายินดีนะดูรูปดูลมหายใจเข้าหายใจออกไม่มีส่วนใดน่ายินดีอยู่ในลมหายใจเพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงไม่มีสิ่งใดที่น่ายินดีน่าเพลิดเพลินน่าพอใจอยู่ในปีติอยู่ในสุขเนี่ยเราค้นดูแล้วนะเรียกว่าวิราคะคือมันไม่น่ายินดีในสุขก็ไม่มีสิ่งใดที่น่ายินดีอยู่ในนั้นเพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันมีแต่หลอกเราให้เราติดข้องเท่านั้นเองมันจึงไม่น่ายินดีร่างกายนี้ก็ไม่มีอะไรน่ายินดีอยู่ในนี้เรียกว่าวิราคะคือมันพิจารณาลงไปในแง่ที่ว่ามันไม่มีอะไรน่ายินดีไม่มีอะไรที่น่าจะไปฝากจิตใจฝากผีฝากไข้กับลมหายใจเข้าออกกับสุขทุกข์กับอะไรต่อมีอะไรเหล่านั้นได้วิราคะพิจารณาให้เห็นความดับสนิทของมันว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากเงื่อนไขจากเหตุจากปัจจัยเมื่อเงื่อนไขมันหมดมันก็หมดไปไม่เหลือแล้วไม่มีตัวตนอะไรดับสนิทแล้วก็จะได้สละคืนว่ามันเป็นอย่างนั้นของมันมันเป็นธรรมดาธรรมชาตินะถ้าเราวางสิ่งเหล่านี้ไว้ได้คืนมันไว้ตามธรรมชาติเราก็จะมุ่งไปนิพพานได้ถ้าไม่วางมันก็ต้องแก้มันแบกมันหามมันอยู่เราก็ไม่มีเวลาไปนิพพานไม่ได้มีใจนึกถึงนิพพานแต่ถ้าวางมันปล่อยมันตามธรรมชาติเราก็มีเวลาที่จะนึกถึงนิพพานอยู่กับนิพพานแล้วก็ไปนิพพานได้เนี่ยก็ครบ16ขั้นตอนแล้วครบ16ขั้นตอนขั้นตอนสุดท้ายก็คือเราจะทำทุกวิธีทางเพื่อจะวางสังขารวางรูปนามของเราปล่อยไว้ให้มันเป็นธรรมชาติของมันอย่าไปยุ่งอย่าไปมีอิทธิพลอย่าไปมีส่วนได้ส่วนเสียส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับมันเราจะได้นึกถึงนิพพานบ้างแล้วก็จะได้ไปนิพพานถ้ามัวแต่ไปมีส่วนได้ส่วนเสียส่วนสุขส่วนทุกข์ได้รับผลประโยชน์จากมันได้รับโทษจากมันแล้วก็วนอยู่ทั้งนี้มันไม่ได้ไปไหนเนี่ยอย่างนี้ขั้นสุดท้ายก็เลยเป็นสละคืนนะสำเนียกว่าเราจะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเข้าเราจะพิจารณาเห็นว่าสละคืนหายใจออกนี่เป็นขั้นสุดท้ายฉะนั้นที่เราปฏิบัตินี่ก็ปฏิบัติเพื่อขั้นสุดท้ายนี่แหละแต่ว่ากว่าจะถึงขั้นนี้มันต้องมีกระบวนการมานี่เป็นอานาปานสติสมาธิ16ขั้นตอนสรุปแบบย่อๆให้ทุกท่านได้ฟังอันนี้ผมได้พูดไปในคราวที่แล้วนะวันนี้ก่อนจะพูดถึงอานิสงส์อื่นๆที่พระพุทธองค์ได้เพิ่มเติมเข้ามาก็พูดเชื่อมให้ฟังบ้างจะได้เอาไปปฏิบัตินะถ้ายังได้ยังไม่ได้ชั้นสูงก็เริ่มต้นขั้นที่1ที่2ก่อนไปหัดควบคุมจิตก่อนให้อยู่กับงานเช่นว่าเราจะดูลมหายใจเข้ายาวออกยาวให้ได้สักครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงนี้ต้องคุมให้อยู่ก่อนนะถ้าคุมไม่อยู่นี่จะไปทำชั้นสูงนี่มันก็ไม่ได้นะชั้นสูงๆนี่ท่านมีแต่ให้ปล่อยสบายๆ แต่คนจะปล่อยสบายๆนะนั้นต้องผ่านการรู้จักควบคุมถ้าไม่เคยรู้จักควบคุมจิตของตนเองพอปล่อยมันสบายเป็นไงมันก็สบายเกินมันก็หลับเลยมันก็ฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่จะให้มันมาคิดเรื่องลมหายใจให้มันมาดูขันห้านี่มันจ้างมันก็ไม่ดูแล้วนะอย่างนี้ฉะนั้นต้องหัดคุมมันอยู่บอกว่าแกต้องอยู่กับลมหายใจนะนี่ทีนี้เพื่อให้มันมีงานทำก็ต้องอยู่กับลมหายใจเข้ายาวออกยาวครึ่งชั่วโมงนะก็บอกมันแน่นอนมันไม่อยู่หรอกแต่เราต้องมีงานสอนมันฝึกมันมันฝึกได้แต่มันควบคุมไม่ได้นะเราก็ต้องมีหลักการอย่างนี้ต่อมาก็มาคุมอยู่กับหายใจเข้าสั้นออกสั้นจะครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงก็ตามสะดวกแต่ว่ามันต้องมีการฝึกหัดถ้าฝึกหัดจนเรียกว่าเป็นคนพอควบคุมจิตตัวเองได้บ้างแล้วแต่แน่นอนมันคุมได้ตลอดไปคงจะไม่ได้เพราะมันผิดธรรมชาติของจิตแต่ว่าพอควบคุมได้บ้างแล้วเหมือนเราหัดเด็กน้อยจะให้เขาเรียนชั้นสูงขึ้นเราก็ต้องพอรู้จักว่าเด็กคนนี้มันคุมอยู่บ้างแล้วแต่แน่นอนเราคุมมันไม่ได้ตลอดไปนะแต่พอรู้จักว่ามันรู้จักควบคุมรู้จักความเคารพรู้จักหน้าที่บ้างแล้วก็สอนมันสูงขึ้นไปเหมือนจิตเรานั่นแหละนะอย่างนี้ทำนองนี้เราก็ต้องดูจิตของตนเองว่าเป็นไงมันควบคุมได้ดีไหมพอได้ไหมถ้าพอได้แล้วก็ปล่อยมันเพื่อจะดูกายทั้งปวงนะทั้งรูปกายทั้งนามกายทั้งลมหายใจยาวหายใจสั้นอย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็ค่อยๆฝึกขึ้นมาตามลำดับอย่างนี้นะครับอันนี้คืออานาปานสติสมาธิ16ขั้นตอนที่พระพุทธเจ้าของเราได้ยกย่องไว้นะครับในปฏิโปปมสูตรพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายได้ยินว่าเมื่อก่อนเราเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้โดยมากก็อยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้กายก็ไม่ลำบากจักษุก็ไม่ลำบากและจิตของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นนี่พระพุทธเจ้าเล่าเรื่องพระองค์เองว่ากรรมฐานที่พระองค์ทำตอนเป็นพระโพธิสัตว์โดยมากไม่ใช่ทำอย่างนี้ทั้งหมดนะก็ทำอย่างอื่นบ้างแหละแต่ว่าโดยมากอยู่ด้วยอันนี้โดยมากนะไม่ใช่อยู่ด้วยหนังละครทำมาหากินโดยมากอยู่กับลมหายใจโดยมากเนี่ยพวกเราก็ดูว่าโดยมากเราอยู่กับอะไรโดยมากนี่เขาเรียกไม่ได้อยู่กับลมหายใจเลยพวกเรานี่เรียกว่ากลับกันอยู่นะนั้นอย่างนี้ก็คงจะหาความเจริญยังไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนนิสัยใหม่ถ้าเป็นอย่างพระพุทธเจ้าเล่าก็บอกว่าตอนเป็นพระโพธิสัตว์นะโดยมากเนี่ยพระองค์ก็จะทำกรรมฐานนี้แต่ว่าก็มีทำอย่างอื่นอย่างที่พวกเราได้ดูในประวัตินั่นแหละนะแต่โดยมากอยู่ด้วยกรรมฐานอานาปานสติสมาธิพระองค์บอกอานิสงส์ว่าเมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้ก็คือเมื่อเรานึกถึงลมหายใจอยู่เสมออยู่กับลมหายใจอยู่เสมอกายก็ไม่ลำบากกายก็สบายไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยไม่ลำบากเพราะว่าโดยส่วนใหญ่กรรมฐานลมหายใจถ้าทำเป็นถูกต้องแล้วส่วนใหญ่จะอยู่ในท่านั่งและแน่นอนลมหายใจมันเป็นการนำออกซิเจนที่ถูกต้องเข้ามานะแล้วก็หายใจเป็นหายใจถูกต้องมันก็ปรับธาตุในร่างกายกายมันก็ไม่ลำบากไม่ค่อยป่วยไม่ค่อยเป็นโรคนะหลายท่านก็คงพอรู้จักทางด้านการแพทย์อยู่บ้างยุคนี้เขาก็มีเรื่องการใช้ลมหายใจช่วยเยียวยารักษาโรคบ้างอะไรบ้างก็ว่าไปนะเราก็ไม่ต้องรู้ขนาดนั้นหรอกแต่ว่าแน่นอนกายเนี่ยจะไม่ลำบากนะก็ให้พอรู้เท่านี้ก็ลองไปทำดูจะได้อานิสงส์นะครับอันต่อมาก็คือจักษุก็คือตาก็จะไม่ลำบากด้วยเพราะว่าถ้านั่งดูลมหายใจเข้าออกเราก็ไม่ได้ไปเพ่งจ้องนั่นนี่ตาเราก็ไม่ต้องใช้งานมากไว้อ่านหนังสือธรรมะก็จะได้อ่านนานๆเพราะว่าตอนทำกรรมฐานนี่ไม่ต้องไปใช้ตามากอะไรมากนะไม่เหน็ดเหนื่อยจักษุไม่ลำบากนะได้พักตาถึงแม้จะไม่ถึงกับหลับตาแต่ว่ามันก็สบายบางท่านก็ได้หลับตาด้วยถ้ามีสติสัมปชัญญะดีก็ยิ่งพักผ่อนหลับตาไปด้วยไม่ได้ใช้ตาเลยอย่างนี้ทำตรงนี้และที่สำคัญก็คือจิตก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมันเนี่ยตัวนี้แหละที่สำคัญที่พวกเราต้องทำกรรมฐานนะกรรมฐานอื่นนี้ถ้าทำถูกต้องก็จะเป็นไปเพื่อ นี้เช่นเดียวกันแต่ว่าอานาปานสติสมาธิยังได้อานิสงส์อื่นอีกเยอะแยะมากมายนะรวมทั้งจิตก็หลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยอย่างนี้นะครับฉะนั้นกรรมฐานก็เลยเป็นทางผ่านนะครับจะช่วยให้เรารู้จัก สติรู้จักสมาธิรู้จักปัญญาแล้วก็รู้จักจิตที่มีความพร้อมสำหรับรวมอริยมรรครู้จักการฝึกทั้งศีลอธิศีลนี่มันเป็นยังไงอธิจิตอธิปัญญามันเป็นยังไงถ้าไม่ทำกรรมฐานมันไม่รู้จักว่าอธิศีลที่คุมจิตไว้ไม่ให้ไปยุ่งกับชาวบ้านไม่ให้ไปดูไปฟังนี่มันเป็นยังไงมันไม่รู้จักนะมันไม่หัดคุมนะต้องหัดคุมนะฝึกอธิจิตจิตให้ยิ่งกว่าจิตธรรมดาทั่วไปนี่มันเป็นยังไงถ้าไม่ทำกรรมฐานไม่รู้อธิปัญญาปัญญาที่ละเอียดแหลมคมชัดเจนพอที่จะเจาะแทงกิเลสเป็นยังไงถ้าไม่ฝึกกรรมฐานมันไม่รู้ก็จะรู้จากแต่ปัญญาจากการฟังการคิดนึกหรือเหตุผลต่างๆมันก็ได้เท่าที่พอได้แหละแต่ว่าถ้าอยากจะได้ระดับอธิปัญญาเนี่ยมันก็แหมมันต้องมีวิธีมีกระบวนการเขาเรียกนะอันนี้คือสิกขานั่นเองอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขานะซึ่งมาจากการผ่านกรรมฐานเนี่ยถ้าเป็นอานาปานสติก็จะเริ่มจากขั้นที่3นี่จะเริ่มเป็นสิกขติสิกขาแล้วขั้นที่1ที่2นี่เป็นแค่หัดก่อนคุมหัดคุมจิตเหมือนจะเอาเด็กเข้าโรงเรียนก็ต้องคุมให้อยู่ในกฎระเบียบก่อนนะไม่ใช่ปุ๊บก็สอนหนังสือเลยให้หัดเข้าแถวก่อนหัดไหว้พระก่อนหัดเป็นระเบียบวินัยก่อนอะไรเงี้ยนะขั้น1ขั้น2จะเป็นอย่างนั้นนะขั้น1ขั้น2ก็เลยเป็นปัจฉานาติยังไม่ได้เป็นสิกขตินะส่วนเริ่มพอเป็นสิกขาบ้างแล้วก็จะเป็นตั้งแต่ขั้นที่3เป็นต้นไปแล้วก็ถึงขั้นที่16นี่ศึกษาหมดเลยฝึกนะทุกท่านก็เลยต้องมีความพร้อมเรียกว่าต้องหัดควบคุมจิตใจของเราให้ทำกรรมฐานเป็นอยู่กับงานของตนเองให้ครบตามที่ตนเองตั้งไว้ถ้าแค่ตั้งไว้ยังทำไม่ได้คุมจิตไม่ค่อยอยู่นี่ไม่รู้จะทำอะไรต่อนะเหมือนเด็กให้เข้าโรงเรียนแต่วิ่งหนีมันก็ไม่รู้จะสอนยังไงต่อมันก็ไม่ได้มันจิตเราแหละบอกให้แกอยู่ตรงนี้มันก็อยากจะไปต่ออย่างนั้นอย่างนี้มันก็สอนมันอะไรมันให้มันรับอะไรก็คงจะไม่ได้อย่างนี้นะครับทำตรงนี้นี่พระพุทธองค์เล่าให้ฟังเรื่องของพระองค์เองทีนี้ก็กล่าวย้อนมาที่ภิกษุทั้งหลายรวมทั้งพวกเราด้วยพระองค์ก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นหากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าแม้กายของเราไม่พึงลำบากจักษุของเราไม่พึงลำบากและจิตของเราพึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แลให้ดีถ้าหวังว่านะก็คือถ้าอยากพูดภาษาเราถ้าอยากว่าทำกรรมฐานหรือว่าอยากจะใช้ชีวิตแบบว่ากายไม่ลำบากมากนะมันก็ลำบากบ้างเหมือนกันนะกายแต่ว่าไม่ให้มันลำบากเกินไปกายก็ไม่ลำบากแล้วก็ตาก็ไม่ลำบากนะแล้วจิตก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายด้วยก็พึงมนสิการก็คือกระทำไว้ในใจใส่ใจ16ขั้นตอนนี้ให้ดีนะไปขั้นที่1ทําอะไรก็ใส่ใจแล้วก็มาหัดทําตอนนี้เราอยู่ขั้นที่1ก็ทําขั้นที่1ก่อนลองดูอนิสงส์มันจะเป็นยังไงบ้างทําน้อยก็ได้น้อยทํามากก็ได้มากทําถูกทั้งหมดก็ได้ผลไปตามนี้เพราะว่าผลมันมาจากเขตอย่างที่พวกเราทราบกันนะครับอย่างนี้หลายท่านก็ชอบกรรมฐานลมหายใจแต่มักจะทําตามใจชอบเลยไม่ค่อยได้เรื่องก็เลยได้ผลตามใจชอบคือได้หลับสบายนั่นแหละเลยได้ความสุขบ้างได้หลับสบายบ้างได้ฝันดีฝันเด่นบ้างเลยไม่ได้สิ้นอาสวะกับเขาสักทีเราไปทำตามใจชอบมันก็ไม่ได้เรื่องนะอย่างนี้ฉะนั้นถ้าอุตส่าห์ทำก็ทำให้ถูกอ่ะแหละทำให้ถูกตามพระพุทธเจ้าแสดงไว้ถ้าเอาเต็มที่ก็16ขั้นเลยก็จะได้อานิสงส์เยอะแยะแต่ถ้าทำไม่ครบอย่างน้อยก็อยู่ในกรอบนั้นมันก็จะได้ผลตามส่วนอย่างนี้นะครับอันนี้คือถ้าหวังว่าหวังก็คือแหมอยากนะพูดภาษาเราอยากจะได้อย่างนี้พวกเราก็คงอยากจะได้อยู่แล้วนะก็อยากจะพ้นจากกิเลสก็ต้องมาทำกรรมฐานนะครับกรรมฐานพึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แลให้ดีต่อไปอีกความหวังหนึ่งหากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าเราพึงละความคิดถึงและความดำริอันอาศัยเรือนเสียก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แลให้ดีถ้าหวังว่าก็คืออยากนั่นเองไม่อยากคิดมากไม่อยากคิดถึงลูกถึงบ้านถึงสามีถึงคนด่าคนชมเนี่ยไม่อยากคิดอาศัยเรือนก็คือไม่อยากคิดเรื่องโลกไม่อยากคิดถึงคนด่าเราว่าเราคิด คนนั้นอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยอะไรต่างๆเนี่ยความคิดดำริอาศัยเรือนเราพึงละความคิดถึงและความดำริอันอาศัยเรือนเสียทำยังไงถ้าอยากถ้าพูดภาษาเราคำว่าอยากอันนี้ก็คือไม่อยากนี่ถ้าไม่อยากจะคิดมากเวลาเขาพูดอะไรไม่อยากจะคิดมากมีเรื่องอะไรไม่อยากจะคิดมากทางโลกนะประเทศจะเจริญจะเสื่อมก็จะได้ไม่ไปคิดมากไม่ไปห่วงใยกังวลก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธิให้ดีก็คือต้องมาสนใจลมหายใจเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นให้ดีให้เยอะๆไว้เดี๋ยวความคิดเกี่ยวกับโลกมันก็จะลดลงและค่อยๆหายไปเองนะแต่ถ้าพวกเราไม่อยากจะคิดแต่ก็ไม่ทำกรรมฐานเลยหรือทำไม่ถูกยิ่งทำยิ่งคิดหนักกว่าเดิมก็มีบางคนนะไปนั่งให้มันคิดจนโอ้ยลำบากลำบนเพราะเขาทำไม่ถูกแต่ถ้าทำถูกเนี่ยมันจะคิดออกยังไงไหวเราหายใจเข้ายาวออกยาวอยู่มันเกือบตายแล้วเราบังคับลมหายใจมันก็ไม่กล้าคิดแล้วหรือมันคิดไม่ไหวแล้วเพราะมันจะตายอยู่แล้วยิ่งถ้าเจอหายใจเข้าสั้นออกสั้นเป็นไงครับเนี่ยหายใจเข้าสั้นออกสั้น1ชั่วโมงนี่เกือบช็อกตายอยู่แล้วมันจะคิดยังไงไหวมันคิดไม่ไหวแล้วเนี่ยเห็นไหมมันฝึกเนี่ยอย่างนี้เพราะเราไม่ได้ฝึกเอาสงบไม่ได้ฝึกเอาดีอยู่แล้วเราฝึกให้ได้สติเนี่ยก็คือใจไม่เลื่อนลอยจะเครียดบ้างหรือว่าจะอึดอัดบ้างก็ไม่เป็นไรเราฝึกเอาสติต่อมาก็ลองฝึกดูถ้าทำอย่างถูกต้องต้องมีแหละได้สมาธิจิตสงบตั้งมั่นดีได้ปัญญานี่แน่นอนอยู่แล้วว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในกายใจเรานี้มีเหตุมันเปลี่ยนผลมันเปลี่ยนอย่างไรบ้างเนี่ยก็คอยดูสังเกตเอาอย่างนี้นะครับนี่หากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าเราพึงละความคิดถึงและความดำริอันอาศัยเรือนเสียก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แลให้ดีนะนี่สองข้อนี้ก็น่าจะพอแล้วนะแต่ยังมีอีกเพียบเลยนะเนี่ยนะก็คือพระองค์ก็บอกว่าถ้าต้องการอันนี้นะให้มนสิการใส่ใจอานาปานสติสมาธิ16ขั้นตอนนี้ให้ดีนะต่อไปก็จะเป็นเรื่องการรู้จักควบคุมความคิดควบคุมสัญญาของเราได้ก็อาศัยการมนสิการอานาปานสติสมาธิให้ดีนะตรงนี้ถ้าฟังโดยถ้อยคำแล้วอาจจะยากสักนิดหนึ่งเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังท่านลองพิจารณาดูว่าเข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวอธิบายให้ฟังหากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าเราพึงมีความหมายรู้ว่าปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูลอยู่ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละให้ดีหากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าเราพึงมีความหมายรู้ว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลอยู่ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละให้ดีหากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าเราพึงมีความหมายรู้ว่าปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลอยู่ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แลให้ดีหากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าเราพึงมีความหมายรู้ว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลและสิ่งไม่ปฏิกูลอยู่ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แลให้ดีนี่ความหวัง4ข้อนี้ฟังดูจะยากสักนิดหนึ่งมีคำว่าปฏิกูลไม่ปฏิกูลมันปนกันอยู่นะคำว่าปฏิกูลก็คือของที่มันไม่น่ารักนะไม่น่ารักมันน่าเกลียดนะส่วนไม่ปฏิกูลคือของมันน่ารักมันดูดีมันสวยงามก็คือเราสามารถควบคุมสัญญาได้ถ้าเป็นคนที่ทำกรรมฐานใส่ใจลมหายใจเข้าออกอยู่เสมอจะควบคุมความคิดปรุงแต่งของตนได้ควบคุมสัญญาก็คือควบคุมความหมายรู้อย่างเช่นภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าเราพึงมีความหมายรู้ว่าปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูลปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูลสิ่งไม่ปฏิกูลสิ่งน่ารักก็เช่นว่าอ้าวคนสวยงามเด็กน้อยเนี่ยเด็กน้อยมันดูน่ารักสวยงามเราสามารถหมายรู้ว่าปฏิกูลว่าไม่งามในเด็กได้เด็กนี่โอ้ยเด็กมันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ตายแล้วเราคุมจิตได้แต่ถ้าคนไม่เคยทำกรรมฐานเห็นเด็กน้อยเป็นไงครับ
น่าร
ัก น่ารักนะว่าเด็กน้อยมันมีอัตสาทะมีความน่ารักอยู่คือมันมีความน่ารักอยู่เราสามารถเห็นความไม่น่ารักในความน่ารักได้นะนี่เรียกว่าคุมจิตของตัวเองได้คุมสัญญาได้นะพวกเงินทองพวกอำนาจวาสนาเพชรนินจินดานี่เป็นไงดูสวยไหมครับ สวยสวยงามแต่ถ้าคนทำกรรมฐานเนี่ยสามารถเห็นความไม่สวยในสิ่งเหล่านี้ได้นะก็เขาเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเรามันเอาไปต้มน้ำกินก็ไม่ได้กินแทนข้าวก็ไม่ได้นะลำบากลำบนอีกต้องมาใส่แล้วก็กลัวโจรปล้นอีกเขาก็เห็นความน่าเกลียดในสิ่งไม่น่าเกลียดสิ่งไม่น่าเกลียดก็เช่นเงินทองนี่มันไม่น่าเกลียดใช่ไหมมันก็คนก็ชอบกันอยู่แล้วแต่เราก็เห็นความน่าเกลียดในมันได้แต่ถ้าคนไม่ทำกรรมฐานมันทำไม่เป็นนะเห็นทองเมื่อไหร่ตาลุกวาววาวอยากจะได้เท่านั้นเองมันคิดเป็นแง่เดียวส่วนคนทำกรรมฐานนี่มันสามารถพลิกแปลงจิตได้หมดนี่พอเข้าใจไหมนี่อันที่หนึ่งคือหมายรู้ว่าปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูลได้สิ่งไม่ปฏิกูลคือของน่ารักเนี่ยของน่ารักของที่คนอยากได้พอใจต่างๆนี่เขาก็เห็นว่าไม่น่ารักได้ต่อไปว่าเราพึงมีความหมายรู้ว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลนะสิ่งปฏิกูลคือสิ่งไม่ดีสิ่งน่าเกลียดเนี่ยก็สามารถเห็นว่าน่ารักสวยงามได้เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาได้เห็นว่าน่าสงสารน่าเห็นใจมีเมตตาได้สิ่งไม่น่ารักไม่น่าพอใจเช่นคนด่าเราเนี่ยน่ารักไหมไม่น่ารักแน่นอนเลยแต่ว่าคนนักกรรมฐานเนี่ยเขาสามารถที่จะเมตตาคนนี้ได้ว่าเขาน่าสงสารนะเขาน่าเห็นอกเห็นใจนะอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมนี่มันทำได้เรียกว่าหมายรู้ว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลสิ่งปฏิกูลเป็นของไม่ดีอุจจาระปัสสาวะเนี่ยเรามองเห็นเป็นของที่จะสอนเราได้เห็นศพนี่มันเป็นของปฏิกูลนะแต่ว่าเห็นไม่ปฏิกูลได้เห็นว่าเป็นของธรรมดาของสังขารได้นี่เห็นไหมนักกรรมฐานนี่จะทำเป็นส่วนคนไม่ทำกรรมฐานนี่นะเห็นซากศพไปนี่ครับโอ้โหกลัวเหม็นวิ่งหนีอยู่นั่นแหละเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เห็นอุจจาระปัสสาวะนี่มีแต่โอ้โหขนาดอุจจาระเองแท้ๆยังปิดจมูกตัวเองวิ่งออกเนี่ยอย่างนี้นะแต่ถ้าเป็นนักกรรมฐานเป็นไงสบายนะเห็นว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลไม่ปฏิกูลคือมันเป็นธรรมดาบ้างน่าสงสารบ้างน่าเห็นใจบ้างนี่เห็นไหมนี่เรียกว่าสามารถควบคุมสัญญาควบคุมความคิดได้นั่นเองนี่นักกรรมฐานเป็นอย่างนี้นะพวกเราก็อย่าลืมนะครับถ้าหวังว่าในหลายท่านก็หวังอยู่แม้ทำไงเราจะเมตตากับคนด่าเราได้หวังอยู่แต่สิ้นหวังตลอดเลยหมดหวังตลอดนี้เป็นเพราะไม่ทำกรรมฐานต่อไปจะต้องไปมนสิการอานาปานสติสมาธิ16ขั้นตอนให้ดีเราจะทำได้เราจะสามารถเมตตาต่อคนที่ด่าเราได้หรือคนรักเราเราสามารถพิจารณาว่ามันตายได้นะมันไม่เที่ยงได้เนี่ยอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับคือมันสามารถคุมสัญญาคุมความคิดปรุงแต่งได้นั่นเองต่อมาหากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าเราพึงมีความหมายรู้ว่าปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลอยู่ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แลให้ดีทั้งสิ่งไม่ปฏิกูลทั้งสิ่งปฏิกูลทั้งสิ่งน่ารักทั้งสิ่งไม่น่ารักเรามองแบบเดียวกันก็ได้มองว่ามันเป็นของที่ปฏิกูลทั้งสิ่งปฏิกูลน่าเกลียดก็มองว่ามันไม่น่ารักทั้งของที่น่ารักก็มองว่าไม่น่ารักเท่ากันได้หมดทั้งคนดีทั้งคนไม่ดีเรามองเท่ากันได้นะมองว่าตายเท่ากันก็ได้มองว่าไม่น่าเอาเท่ากันได้มองว่ามันปฏิกูลคือมันน่าเกลียดไปยุ่งแล้วมันทุกข์ตลอดเลยคนดียุ่งด้วยก็ทุกข์คนไม่ดียุ่งด้วยก็ทุกข์มันไม่น่าเอาทั้งสองคนน่ะเนี่ยขนาดนั้นมันทำได้แต่ถ้าเป็นคนไม่ทำกรรมฐานเป็นไงครับเป็นคนดีมันก็ต้องชอบเขานะมันดูเหมือนได้รับผลประโยชน์อย่างน้อยไปถ่ายรูปกับเขาเราก็ยังดูดีบ้างนะอะไรพวกนี้นะนี่มันเป็นอย่างนั้นนี่จนถึงหากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าเราพึงมีความหมายรู้ว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลและสิ่งไม่ปฏิกูลอยู่ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แลให้ดีหมายรู้ว่าไม่ปฏิกูลในทั้งสองสิ่งหมายรู้ว่าควรเมตตาต่อทั้งสองคนให้เท่ากันทั้งคนที่เรารักทั้งคนที่เราเกลียดก็ควรเมตตากรุณาเขาเหมือนกันให้อภัยได้เหมือนกันนี่มันไม่ปฏิกูลทั้งในคนที่น่ารักไม่น่ารักเนี่ยอย่างนี้เรียกว่ามันคุมจิตได้เนี่ยอยากได้กันไหมครับแบบนี้แม่ก็อยากได้อยู่นะไอ้คุมจิตอยู่นี่นะสามารถที่จะพลิกแปลงปรับสัญญาเพราะว่าที่มันหลอกหลอนจิตใจเรานี่ไม่ใช่คนอื่นนะสัญญามันหลอกจิตเราอยู่พอเราคุมสัญญาไม่อยู่คุมสังขารไม่อยู่มันก็ปรุงไปคนเคยด่าเราเราก็ให้อภัยไม่ได้เพราะมันมาหลอกไง ม่ใช่ไอ้คนนั้นมาหลอกหลอนนะสัญญามาหลอกหลอนทั้งๆที่ไอ้คนนั้นมันอาจจะด่าเราเมื่อ10ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วขโมยของของเราแย่งสามีเราแย่งแฟนเราตอนสมัยเรียนหนังสือตอนนี้ก็จบจนจะตายอยู่แล้วหรืออายุก็ผ่านไปนานแล้วแล้วมันได้คนนั้นไปก็จริงๆก็ดีแล้วที่มันได้คนนั้นไปถ้าเราได้คนนั้นเราจะทุกข์กว่านี้อีกแต่ว่าพอเห็นหน้ามันเป็นครับโอ้มันสัญญาตามหลอกหลอนไม่ใช่คนนั้นมาหลอกหลอนนะสัญญาเราสัญญามาหลอกหลอนสังขารก็ยิ่งปรุงกันใหญ่เลยทีนี้นี่เห็นไหมแต่ถ้าเรามนสิการอาณาปานสติสมาธิให้ดีแค่ขั้น1 2 3ไปถึงขั้นต่อๆมากำหนดจิตตสังขารอะไรพวกนี้ได้มันหลอกเราได้ไหมเนี่ยสัญญามันหลอกเราไม่ได้แหละสบายเลยทั้งคนที่น่ารักทั้งไม่น่ารักทั้งมิตรทั้งศัตรูเราก็เห็นเท่าเทียมกันได้โดยว่าเป็นของไม่น่าเกี่ยวข้องก็ได้เป็นของน่าเป็นบุคคลที่น่าสงสารน่าเห็นใจควรมีเมตตาก็ได้เห็นแบบน่ารักก็ได้เห็นแบบไม่น่าเอาก็ได้เห็นแบบธรรมดาก็ได้ได้ทุกอย่างเลยนี่แหละเป็นอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่นะอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นะก็คือสามารถที่จะควบคุมสัญญาควบคุมความคิดนึกปรุงแต่งได้แต่ไม่ใช่ควบคุมแบบเราไปตะคุบคุมเอาเลยเหมือนเราจะคุมการเขียนหนังสือกอไก่นี่ทุกวันนี้เหมือนเราคุมได้เลยนะแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้คุมได้อย่างนี้นะเราไปหัดมาใช่ไหมแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าคุมได้ก็คล้ายๆกันนั่นแหละถ้าเราไปทำอานาปานสติสมาธิ16ขั้นตอนมาต่อมาเราก็คุมได้แบบนี้แบบเขียนกอไก่คุมให้อยู่ในนี้ได้เลยนี่อย่างนี้ทำนองนี้นะครับแต่ถ้าคนไม่หัดเขียนกอไก่มาจะคุมมือให้มันเป็นกอไก่นี่โอ้ยเขาจับมือเขียนยังไม่ไปเลยนะนี่ยังจะไปทางนั้นทางนี้อยู่จิตเราก็คล้ายๆอย่างนี้เหมือนเราตอนนี้มาฟังธรรมะว่าต้องตบมาทางนี้นะตบแล้วมันเหมือนจะเข้าเหมือนคนจับมือเราเขียนนะพอเขาปล่อยมือเป็นไงครับเหมือนเดิมนี่มันเป็นอย่างนี้เห็นไหมฟังเขามันได้เท่านี้เราก็เลยต้องไปหัดเขียนเองต้องไปทำกรรมฐานนั่นเองนี่ก็เลยว่าเป็นกรรมฐานใช่ไหมเหมือนเราหัดเขียนหนังสือเองเป็นงานของเราทำจนเราเป็นนะถ้าจะถามว่าทำนานเท่าไรมันถึงจะเป็นก็เหมือนถ้าเราคิดไม่ออกก็เหมือนเราเขียนกอกไก่นะเขียนจนมันเขียนเป็นนั่นแหละเนี่ยเหมือนเราอ่านหนังสือสระพยัญชนะเนี่ยแต่ก่อนสมัยเด็กๆเนี่ยถ้าเรานึกย้อนกลับไปกอไก่กออากาศเนี่ยกว่าจะอ่านได้นี่นานไหมครับโอ้สลมผสมพยัญชนะกับสระนี่เป็นเวลาเป็นหลายนาทีนะกว่าจะอ่านกาได้เนี่ยนะทุกวันนี้เป็นไงครับเห็นปั๊บก็กาเลยนะเอ๊ะมันทำไมเก่งแท้เอ๊ะมันเก่งจริงนะทุกวันนี้เอ๊ะเราย้อนกลับไปนี่มันอย่างเงี้ยก็คล้ายกรรมฐานเช่นเดียวกันฉะนั้นถ้าท่านเข้าใจเรื่องนี้ก็แค่ย้อนกลับไปทำกรรมนะแต่เป็นกรรมแบบกรรมฐานนะก็เหมือนการทำกรรมเกี่ยวกับเรื่องการเรียนหนังสืออะไรพวกนี้คล้ายๆกันแต่พวกนี้มันได้ประโยชน์แค่ชาตินี้สื่อสารได้ทำมาหากินแต่มันไม่พอจะพ้นทุกส่วนไอ้กรรมฐานแบบเดียวกันเลยแต่มันช่วยพ้นทุกได้เท่านั้นแหละหลักมันนะอย่างนี้นี่ให้รู้จักหลักเหตุผลอย่างนี้ก็จะเป็นชาวพุทธที่ถูกต้องเป็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ก็คือผู้ที่มีหลักการผู้ที่อิงพระพุทธเจ้าอยู่อิงเหตุอิงผลอิงสัจธรรมอยู่ไม่ใช่อยากได้อะไรก็จะเอาตามพรวดพราดอยากบรรลุก็มานั่งปุ๊บเป็นพระอริยเจ้ากดปุ่มเอานั่งคล้ายๆกับทุกวันนี้มันชอบนะเร็วชอบกดปุ่มมันนั่งแป๊บเดียวจะบรรลุเลยนะคล้ายๆกับตูดยังไม่ร้อนเลยจะบรรลุอรหันต์ซะแล้วอย่างเงี้ยแหมมันจะเกินไปหน่อยมนุษย์อย่างเงี้ยมีแต่หันซ้ายหันขวาอยู่เลยไม่ได้เป็นพระอริยะกับเขาทีเป็นแต่อริยะอริยมากอริยน้อยอยู่นั่นแหละเลยไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยได้เรื่องอย่างเงี้ยฉะนั้นพวกเราให้ใส่ใจใช่ไหมพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าถ้าหวังอย่างนี้นะให้กระทำไว้ในใจหรือใส่ใจอานาปานสติสมาธินี้แหละให้ดีอย่างนี้นะครับต่อมาหากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าเราพึงเว้นทั้งสองนั้นคือสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลแล้วเป็นผู้มีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะอยู่ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละให้ดีหรือไม่ยุ่งก็ได้ไม่ยุ่งกับรักกับชังก็ได้ไม่ยุ่งกับเมตตาอะไรกับเขาก็ได้จะอยู่เฉยๆไม่ยุ่งกับทั้งคนดีทั้งคนไม่ดีอยู่อย่างมีสติสัมปชัญญะอยู่กับปัจจุบันของเราไม่เกี่ยวกับใครก็ได้ก็หวังได้อีกใครจะน่ารักใครจะน่าชังเราไม่เกี่ยวเราอยู่กับตัวเองก็ใส่ใจ อานาปานสติสมาธินี่แหละให้ดีได้ทุกแบบเลยอย่างนี้นี่ก็เป็นสิ่งที่สามารถหวังได้จากกรรมฐานนี้ถ้าใส่ใจเยอะๆนี่เริ่มต้นตั้งแต่แม้กายของเราก็ไม่พึงลำบากจักษุของเราก็ไม่พึงลำบากและจิตของเราพึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละให้ดีถ้าหวังว่าเราจะละความคิดถึงและความดำริอันอาศัยเรือนคิดมากเรื่องโลกโลกคิดมากว่าใครด่านินทาเรามากใครพูดถึงเรายังไงมันคิดมากคนคิดมากรู้จักไหมบางท่านทำไมจะไม่รู้จักว่าดิฉันเป็นคนหนึ่งคิดมากเหลือเกินนั่นแหละถ้าอยากจะละเนี่ยก็ให้มนสิการอานาปานสติสมาธินี่แหละให้ดีถ้าหวังว่าเราพึงมีความหมายรู้เนี่ยหมายรู้เปลี่ยนพวกสัญญาต่างๆจะให้ปฏิกูลคือน่ารักก็ได้ไม่น่ารักก็ได้ปรับไปปรับมาทั้งในโลกมันมีของน่ารักน่าเกลียดอยู่ด้วยใช่ไหมถ้าเราคุมจิตเราไม่อยู่มันตามมันถ้าเจอของน่ารักเราก็จะรักรักของที่น่ารักเกลียดของที่น่าเกลียดว่าตายเลยพอดีเราไม่มีอำนาจวาสนาอะไรเลยก็กรรมฐานนี้จะช่วยเราได้ให้เราปรับจิตได้เลยโลกนี้มันมีทั้งของน่ารักไม่น่ารักเราเปลี่ยนได้หมดไม่ได้เปลี่ยนมันนะเปลี่ยนจิตของเราได้หมดเปลี่ยนสัญญาเปลี่ยนความคิดเราเจอของไม่น่ารักก็เมตตาเขาได้รักเขาได้รักคนที่ไม่น่ารักก็ได้นะเจอคนที่น่ารักก็ไม่รักเขาก็ได้เห็นว่าเขาต้องตายเป็นธรรมดาน่าเกลียดเป็นอสุภะก็ได้เหมือนกันนี่มันคุมได้หมดนะอย่างนี้เห็นเสมอกันเหมือนกันโดยความเป็นของน่าเกลียดเห็นเสมอกันโดยความเป็นของน่ารักน่าเมตตาสงสารก็ได้หรือจะไม่สนใจทั้งสองอย่างนั้นเลยใครจะดีไม่ดีไม่ทราบและเราอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่ก็ได้อย่างนี้นะครับนี่ก็คือหากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังอย่างนี้ต้องการอยากได้อย่างนี้ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละให้ดีข้อต่อไปก็เป็นเรื่องของการได้ความสุขจากสมาธิได้ฌาน1 2 3 4ได้อรูปสมาบัติจนถึงได้สัญญาเวทยิตะนิโรธคือเข้านิโรธนะก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละให้ดีอย่างนี้เป็นไงครับอานิสงส์เยอะไหมครับเนี่ยโอ้มโหฬารมหาศาลมากนะก็คือจริงๆถ้าอยากได้อะไรในนี้ก็มนสิการหรือใส่ใจ16ขั้นตอนนี้ให้ดีๆนะเดี๋ยวจะได้นะเราลองไปทำดูพระพุทธเจ้าก็บอกละเอียดขนาดนี้นะเนี่ยเรียกว่าเป็นหน้าที่ของพระศาสดาที่แสดงชี้แจงไว้โดยละเอียดนะก็เหลือแต่เราทำตามเท่านั้นเองนะครับนะเอาละบรรยายในช่วงต้นก็พักกันสักครู่ก่อนนะครับ